Hlad, únava, vyprahlá krajina a milá společnost ďábla. To asi nepůsobí moc jako místo, kde by se člověk cítil dobře a zvlášť, kdyby ještě mohl něco hezkého slavit, ne? To je pravda, nepůsobí to tak, ale to je jeden úhel pohledu. Jiný úhel pohledu je to, že vás vodí duch, že zvítězíte nad pokušením a že vyjdete z pouště jako proměnění a uschopnění k tomu, abyste mohli být platní pro ostatní lidi, být těmi, kteří jsou hlasateli, a to nejenom slovy. Protože tohle to Ježíš taky zažil. A to je jiný úhel pohledu. A taky je to ta poušť. Poušť bývá spojována s utrpením. Tak je to utrpení, ne? Je tam hlad? To není nic milého. Navíc jako skutečně poušť na první pohled nedává nějak moc jako něco pěkného. Nenajdete tam žádný strom, kde byste mohli si odpočinout v jeho stínu, protože poušť je taky spojená obvykle, aspoň teda ta poušť, na které byl Ježíš, je spojená s tím, že je tam ve dne asi docela rozhorko, v noci naopak docela asi zima. Navíc poušť, která je, a v češtině je to tak hezky propojené gramaticky, poušť, která je postní, poušť, která je půst, kdy člověk opravdu hladový, tak to je taky utrpení. Ale říkám, je to jenom jeden úhel pohledu. My jsme v pátek na pátečním klubu docela pěkně jsme se od tématu vzduch a nebe dostali k postu, mimo jiné. A Marek z Lisovic, on má takovou velice dobrou zkušenost, protože on vždycky jednou za čas vyrazí se trochu obnovit. Jeho žena s tím souhlasí a dá mu ten prostor jednou za pár let. Jo. A vyrazí, prostě na pár týdnů zmizí a putuje krajinou. Teďka nedávno putoval tak, že vyrazil z domu a pak za nějaký čas zavolal z rakouských Alp, jestli by pro něho nemohla dojet. Ale on těch několik týdnů putuje a nejí. A nejí. Prostě se postí. A je to velice pěkná zkušenost, protože kdo z nás takovouhle zkušenost má, jako postit se jeden den, fajn, tu zkušenost máme, ale postit se několik dní nebo týdnů nejíst, to obvykle jsme naučeni, ne, že když nejím pár týdnů, tak to je velice nebezpečné pro moje zdraví a můžu umřít. Tak jsme se to naučili. Ale v tom případě by ten Ježíšův příklad 40 dní postu na poušti byl dost bláznivý a vlastně by to byla výzva k tomu, abychom se zabili, ne? Ale určitě, tak to určitě není. A Marek říkal, že ještě tak jako první týden, když jde, tak samozřejmě vydává fyzicky, nějak se namáhá, vydává svou sílu fyzicky, ale ještě to tak jako celkem jde. Ale po tom týdnu zhruba se začne uvědomovat, že mu bere sílu i to, že myslí, že přemýšlí. A je to fakt, víte, že mozek je docela slušný spalovač energie. A uvědomil si, že aby mohl jít dál, tak nejenom, že musí mít svoje tempo, samozřejmě, že nejde jako na túru. On nejde na túru, to je duchovní pouť. Tak ale uvědomuje si, že vlastně začne velice tříbit, na co myslí. A že přemýšlí o drtivé většině naprostých pitomostí. A říká, že nejlepší je, že nemyslí vůbec na nic. A tu sílu má. A já bych řekl, že on to možná pojmenovává trochu jinými slovy, ale je to přesně to, co je v naší duchovní tradici přítomno. Že pokud se chci potkat s Hospodinem tím nejlepším možným způsobem, tak nejlépe nemyslet. Nejlépe nezaplavovat své vlastní nitro svými představami a myšlenkami o světě a nevím o čem. Ale nejlépe je myslet přestat a otevřít svou mysl Hospodinu. A i ten půst, i to, že mám méně energie, řekl bych, mě k tomu může velice dobře pomoct. Takže to je taky poušť. Poušť, která je o uchopení smyslu bytí. Poušť, která je mimořádným způsobem, jak se setkat se svým stvořitelem. To je přece dobrý, ne? A zároveň s pouští souvisí jedna velice významná věc, v životě lidském, Protože ta významná věc, ta schopnost v životě lidském, která z nás dělá někoho podobného Bohu, je mimo jiné a podstatně schopnost svobody. A svoboda je s pouští nedělitelně propojená. Tady v tom dnešním úryvku Ježíš se neustále rozhoduje, potkává se, sám se rozhoduje, jestli bude následovat ducha, který ho vede na poušť. Sám se rozhoduje, když se potkává s diabolem, s tím, který rozděluje, který ničí, a potkává se s jeho pokušením, jak na to bude reagovat. Protože všimněte si, že ten odvěký nepřítel lidí, a v tomto případě i syna Božího, ale to je taky člověk, tak on mu neradí nic, co by byl jakoby vyslovený hřích. On mu neříká, já nevím, tady uplatňuj svou moc ve smyslu utlačuj lidi, nebo co já vím. Tam, jako, on ho nevyzývá k přestoupení desatera. Vůbec ne. On mu říká v jednom případě, najez se, teď můžeš. Jo, tady ten, opět trošičku budu korigovat ten český překlad, tady to vypadá jako otázka, sily syn Boží, udělej to a to. Ale přesnější by bylo, že ďábel říká, protože jsi syn Boží, udělej to a to. On se ho na to neptá, on to ví, kdo to je před ním. Říká, jsi syn Boží, tak to učiň. Nejprve nasyť se. Proč by ses nemohl nasytit? Teď je to dobrá věc. Teď si člověk, Bůh tě takového stvořil. Jakoby každého člověka, kdyby to říkal nám. Jo? Bůh tě takového stvořil. A mimo jiné i v tom, že máš jíst, tak proč by ses nemohl najíst? Jíst přece není nic špatného, ne? Nebo mu říká, protože, a to už je mesiánské, že jo, ty jsi syn Boží. Tak pojď, tady máš všechna království světa a vládni, uplatni své poslání. A nebo vyvede ho na vrchol chrámu a říká, svrni se dolů, projev svou důvěru vůči svému otci. Teď je přeci psáno a tak dál. Jo, to nepůsobí tak hrozně přece. Tam je jeden podstatný problém. Problém je ten, který mu to nabízí. A jak známo, ďáblu je, i kdyby mluvil sladce a nejsladším způsobem, tak není možné mu věřit, protože i kdyby, dokonce on může dělat i dobré věci. Může. Když se mu to hodí do krámu, tak to může udělat. Ale jeho úmysl je dobrý není. A to je důležitý. Jeho záměry nejsou pro dobro lidí. A proto si myslím, že je důležité taky vnímat tady ten Kristův příklad, že s ďáblem se nediskutuje. Vůbec. Prostě není to možný. A tady se dostáváme k tomu tématu svobody velmi výrazně. Protože svoboda má podle mého jakoby dvě polohy. Nebo svoboda jako schopnost, to máme všichni lidi. To je něco, co z nás lidi tvoří. To je podstata lidská, že jsme schopní se svobodně rozhodovat. Ale pak je svoboda jako ctnost. A to je ten potenciál, který každý člověk má naplnit. Svoboda není rozhodovat se pro to, co chci, ale svoboda je rozhodovat se pro to, co je správný, a k tomu je potřeba to poznat. A to je dost důležitý. Ta poušť, to není jenom chvíle, kdy já se rozhodnu a řeknu si, teď se budu duchovně obnovovat, třeba teďka v těch 40 dnech. To taky. Ale poušť může být situace, a to je jako řekl bych, podstatnější možná, pro kterou se úplně nerozhodnu, která prostě nastane v mém životě. Takové to období, které můžu na jedné straně vnímat jako vyprahlé, jako nezajímavé, jako hladové, jako místo trápení. Ale Ježíš mě vede k tomu, aby se nenechal svést tady tímhletím pohledem. Aby v těchto období, které přijdou, té každodennosti, všednosti, těžkosti, jakéhokoliv druhu, jakože přicházejí, jo, a můžou trvat dlouho, tak aby v tom hledal jako možnost toho vyprázdnění, té otevřenosti Hospodinu, té možnosti najít cnost svobody, rozhodovat se pro to, co je správné, třeba. A to mně přijde docela dost důležitý. Víte, že se říká, a zvracím se k tomu, co jsem říkal na začátku, že jo? Když nejím dlouhodobě, tak nás to učí ve škole. To je špatně, to člověk dělat nemá, protože likviduje svůj žaludek a všechno možný. Přesto jsou lidi, kteří nejedí roky a žijí. Můžeme mluvit o zázraku. Jo, je řada svědců, kteří to takhle měli. Ale co je zázrak? Hospodin zázrakem neporušuje přírodní zákony. A nejenom přírodní, ani přirozené, ty duchovní. Neporušuje. Já neznám zázrak, kde by to bylo porušeno. Někdy to nechápu, jo? Když se pojím na zmrtvý stání třeba. Ale to je trošku specifická věc, protože tohle se v životě lidském obvykle moc neděje. Jo? Ale když se podívám okolo sebe, a byl jsem v životě svědkem řady zázraků, a vím to. Zázraků, kdy prostě se stalo něco nepředstavitelného. Ale to je právě ono, že když se na to podíváte zpětně, tak exaktní věda vám řekne, no jo, ono to bylo velmi nepravděpodobné, ale mohlo se to stát. Ono to jako ten přírodní zákon umožňuje, akorát je to prostě nějaký promile třeba, nebo procento možností, nebo tak. To znamená, ten zázrak spočívá spíš v tom, že se něco stalo naprosto výjimečným způsobem, správnému člověku na správném místě, správným způsobem a tak dál, ale ani ne tak tím, že by se začala země otáčet na druhou stranu, nebo že by se prostě byly porušeny přírodní zákony. Potíž je v tom, že my velice často jsme tak vychováváni, a my si to i říkáme, jsme vedeni k tomu, že přírodní zákon, nebo jediný zákon, který je neměný, ten přírodní, je ten fyzický, ten hmotný. To, že prostě ano, jako tělo nějak funguje, tělo funguje jako chemická továrna a tělo potřebuje přísun cukru a tak dál, aby mohlo fungovat. To je pravda. Jenomže člověk není jenom tělo. A myslím si, že to taky znáte velice dobře, že i ty fyzická dobra, která se dějí našemu tělu, nebo fyzická zla, bývají dost často ovlivňována naším duchem. Moje babička umřela protože chtěla. Ona umřela na zlomený krček ve svých asi 65 letech, už je to dávno. Jo, zlomený krček v 65 letech je samozřejmě, jako každá zlomenina je těžká, že jo. Ale smrtelné to rozhodně není. Ale ona prostě si řekla, nastal čas, nebo jak to říct, a prostě umřela. A já myslím, že takových příkladů z života máte celou řadu. Někdy něco, co vypadá, že je naprosto jako nemožný, aby se to ten člověk dostal, a on prostě to přežije. Strašně moc záleží na tom, na jeho duchu. Strašně moc to ovlivňuje i to lidské tělo. Tak už jenom toto, když vidím, tak mi musí být jasný, že člověk není pouze sóma, jenom tělo, ale taky psyché a pneuma, tedy duše a duch. A je docela tristní, že jakkoliv máme lidské tělo a vůbec to fyzické velmi dobře probádané, tak to duchovní, to jako mnoho lidí ani neví, že tam má vůbec hledat. Orko, kamarád, že jo, kněz, biolog, znáte ho, on říká, že, a zopakuju to, že biologové, on mluví o sobě, my, jakože jo, že hledáme a popisujeme život, jako biologové. Otázka je, jestli to nejsou pouze projevy života. To fyzické. Jestli život není ještě něco jinak. Takže bych řekl, nebojíme se postu. Ani toho fyzického. Akorát, že je potřeba to opřít o svou duchovní podstatu. Ne jenom nejíst. Že pak zůstávám jako v zajetí svého těla. To jsou šílené myšlenky, co? Když tamhle vidím Jitku, tak bioložku, tak si říkám. Ale vy jste svobodní lidé s vlastním rozumem, jo? Tak si to přeberte po svém. Tečka.